Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Na kraju jednog radnog dana u novembru 1925. kod tebe dođu Ressler i Gerta s molbom da porazgovarate. Ressler je jako nervozan, nije mu prijatno ono što hoće da kaže. Nekoliko puta prstima prođe kroz kosu začešljanu unazad i onda saopšti da se seli u Pariz. To te nije toliko iznenadilo. Pristupio je Debietzilu. Prošle godine učestvovao na 19. salonu francuskog fotografskog udruženja, a u Pariz je zagledan kao u svetsku metropolu moderne umetnosti. Pomisliš da se dešavaju i gore stvari od toga da izgubiš veštog asistenta. Neka mu nekoliko godina u Parizu donese onoliko koliko su tebi donele 2 godine u Minhenu. Pitaš ga kada se sprema da ode i misliš da je time stvar završena. Ali njegovo oklevanje kao da se uvećalo. Gleda u stranu i gricka usnu, tako da na kraju mora da progovori Gerta. Odlučila sam da krenem sa njim. Još se sećaš kako je Ressler rekao, povremeno mi nešto propere, ništa ozbiljno. Od tog vremena njihova veza je postala javna tajna, ali baš da zajedno idu u Pariz, pa još uvijek jedan drugom persiraju. Uopšte ti se ne sviđa ta ideja. Ressler neka ide, ali odreći se Gertrude. Vi ste mi ovde potrebni, kažeš, vi ste moja desna ruka. Gertruda slegne ramenima. Ne mogu istovremeno da ostanem bez 2 najsposobnija asistenta. Jarka je već mnogo naučila, a ovo vam saopštavamo ranije kako biste mogli da nađete zamenu. Dođavola sa zamenom, dođavola s vama. Ne možete da nam zabranite. Šta tamo hoćete da radite? Već imam dogovore s fotostudijom braće Manuel, kaže Ressler. Ko su oni? To je veliki studio, bave se uglavnom reklamnom fotografijom. Pih, hoćeš da fotografišeš predmete, a vi? Još ne znam, kaže Gerta. Možda će i mene da prime. S vremenom bismo želeli da osnujemo porodicu. Porodicu? Odmeravaš ih kiselo. Zar vas nisam odvratio od toga? Učimo na vašim greškama, kaže Ressler i preko lica mu preleti smešak. Tog Božića ti se čini da te svi napuštaju, kao da ih teraš od sebe. Pališ poslednju sveću na adventskom vencu i osjećaš da svodiš račune. Treba prebrojati nestale i mrtve. Prvo je umrla Manja, tvoja starija sestra, tvoja dadilja. U poslednje vreme si je nekoliko puta sanjao ili bi se povremeno uhvatio u nehotičnom razmišljenju kako moraš nešto da joj kažeš, a onda shvatiš da je zauvek nedostupna. Tako kratko smo živi, a tako dugo mrtvi. Izgubio si sestru, a Franci ženu, ali razlika je u tome što on neće ostati sam. Prošle nedelje ti je Ema saopštila da će se venčati. Rekla je da je tako najjednostavnije. Praktično je bila deo njihove porodice i svi su se s tim saglasili. Pitao si da li bi se s tim saglasila i Manja, a Ema se zaklela da je upravo Manja to zamolila onoga dana kada ste posljednji put posjetili, dok si ti razgovarao sa Jeronimom. Tako da će se Ema udati po prvi put u 46. godini, udaće se za udovca svoje sestre kojoj je u ličnom životu sve polazilo od ruke. Istovremeno se iz tvog života postepeno izgubila Erva. Ona scena na daskama Vinohradskog pozorišta produbila je raskol među vama. Brak se raspao. Erva je jela više krem rolni. Dolazila i odlazila kako je bilo volja, a ti joj više nisi to branio. Na kraju krajeva nisi bio stvoren za to da te žena voli. Iznova si se toga gorko prisetio. Ali večeras uspevaš da na nju misliš bez ljutnje i do sada nepoznatom nostalgijom. Kada je onomad ustala i u zvuke Vivaldija izvela onu etidu sunčevog zraka i kada te onda podstakla da ispred nje klekneš i položiš joj knjigu u krilo, ipak si verovao da su ti ti trenuci sasvim jasni, bez senki. Ali najvažniji pokušaj spajanja ljubavi i stvaranja raspao se u komade. Sve je naime raspravljeno, i dalje se viđate, nekada se zajedno pojavite u društvu kako bi svima pokazali kako ste iznad svega, ali sve to je ipak samo podizanje prašine sa zemlje. Posle takve večeri čovjek mora da izglanca cipele da bi mu se ujutru ponovo sijale. A sada Ressler i Gertruda, najbliži saradnici od vremena kada si se onako ružno razišao sa Škardom. Gerta je došla na obuku još 1912. 13 godina skoro svakodnevnog zajedničkog rada, iako se ratne godine u to ne mogu računati. Ali kakvo lepo pismo ti je tada poslala u Benešov. Toliko ti se dopalo da si ga nerazumno poslao Eliški kao model pisma kako se piše dragom prijatelju. A posle rata ko zna kako bi se stvari među vama odvijale da ti u život nije uplesala Erva. A Ressler? Kad si ga prvi put ugledao na vratima atelje, imao je jedva 16 godina, uplašeni dečak, koji nije ni prepoznao svoga šefa. Kasnije je priznao kako imao sreće s vama. Premda su njegovi hteli da mu pruže obrazovanje, uvijek je bio loš đak, pa je otac počeo da misli kako ima sina s gubidana. Kroz tu njegovu priču, a i kasnije, prepoznao si se u tom dečaku. Ressler je bio tip đaka od koga i profesor ponešto nauči. Postavljao je pred sebe stalno nove izazove i održavao te u formi. Eto, sada su svi otišli. Samo ta sveća gori ravnim plamičkom. Sjetiš se kako si kao dete rado posmatrao plamen sveće. Škiljio si kako bi se iskrice sa nje razletele na sve strane kao na svetim slikama. Otac ti je jednom pokazao da se čovjek ne opeče kada provuče prst kroz sredinu plamena. Nisi mu verovao, toliko puta si osjetio vreli žar iz otvorene peći, a kada si jednom dodavao drva, toliko si se opekao da si odmah morao da gurneš ruku u ledenu vodu. Ali otac je rekao, gledaj, ispružio je kažiprst i polako ga poturio kroz plamen sa obe strane, kao da je to bio neki duh koji se ljulja. Onda si proučavao njegov prst, da li je pocrveneo, dodirivao ga, jer si znao kako takva opekatina boli, ali tata se samo razdragano smeo. Konačno si se osmelio i proturio svoj prst kroz plamen. Plamen je to jedva primetio, ali ti si to doživeo kao čudo i jedno vreme si ukrštanje prsta i vatre stalno ponavljao. Takva sreća, sada ti pada na pamet, menja svoje telo direktno u svetlo. Misliš na žene svoga života i shvataš da je stvarnost uvek podlegala tvojim predstavama. A u tim predstavama zapravo su uvek postojala samo dva tipa žena, Eva i Eleonora. Kao da su bile samo senke bačene iz budućnosti. Senke Eliške i Erve, neka vrsta pripreme za njih, predosećaj sudbine. Prvi par su one eterične i čiste, violinistkinja Eva i princeza Eliška. Takve žene si mogao da voliš od sveg srca, ali nisi uspevao da ih dotakneš. Drugi par su opasne i neukrotive boginje fizičke ljubavi koje nastoje da posvećenik izgubi glavu. Samo što su i Eliška i Erva bile opet tek dva lica tvoje lične predstave, još dve senke izbačene iz ko zna kakve dubine i iz ko zna koje laterne magike, gde se devica Sofija grli sa kurvom vavilonskom. Dok na pozornici nije požar, čovjek bi trebalo da svoj život posmatra kao gledalac iz trećeg reda, padne ti na pamet. Još trenutak ti kroz glavu prolaze misli, onda zamračiš prozor i sedneš na zemlju u turski sed. Posmatraš taj ravni plamen koji neumorno stremi nagore. Ukoliko ga promaja iskrivi, odmah se ponovo gipko ispravi. Za trenutak pokušaš da se koncentrišeš onako kako si pročitao u Weinfurterovom vatrenom grmu. Na prvi pogled se čini da je to jednostavno, isprazniti um, učiniti da bude prostran i prozračan, kao oni stari fotografski ateljeji sa svetlom odozgo. Ali misli su ti rasute, misliš malo na jedno pa na drugo, ponovo na Ervu i na Ervičku, Da li ćete zajedno da proslavite Badnje veče na sutrašnje narudžbine, pa čak i na članak koji se vidi u novinama kako je navodno u Palestini konačno pronađen Hristov grob. Emocije i misli su kao miševi s nemirnim repovima. Ubrzo utvrdiš da bi morao da pustiš 10.000 gladnih mačaka kako bi ih pohvatale. I ponovo to ne bi bilo dovoljno, jer je od tih miših repova izatkana cela misao. A osim toga, tu bi opet bili i te mačke, zar ne? Napokon imaš dovoljno vremena da je pogledaš izbliza. Ušla je u voz jednu stanicu pre Pšibrama i sela preko puta tebe. Stara seljanka s maramom na glavi u crnini, lice kao suva šljiva, upale oči u kojima je zebnja i nada. Da nema tog nabreklog stomaka, čovjek bi rekao da putuje rasterećeno. Nema nikakav koš, korpu s jajima, niti torbu s oderanim zecom. Nema nikakve grudi, zato su joj leđa pogrbljena, a stomak izbacuje tako da joj se suknja napred podiže iznad članaka, dok je pozadi potpuno razderana jer se vuče po zemlji. Čitavo njeno telo s pogurenim leđima i isturenim stomakom liči na slovo S. Dobro je se sećaš još iz detinjstva. Za vreme nesreće u rudniku poslao si je u dvorište anenskog rudnika prema muškarcu privezanom za drveni krevet, uveren da je to njegova žena, gospođa Zazvurkova. Drugi put si je sreo za vreme rata među ženama koje su u Benešov pristizale kod svojih muškaraca pre nego što bi ih odvodili na južni front da se više ne vrate. Tada si imao potrebu da je barem nacrtaš, ali uvek ti se suviše brzo gubila iz vida. Video si je samo dva put, ali čovjeku je to dovoljno da je treći put sa sigurnošću prepozna. Videte kod oca, pita. Mama je morala do pošte kako bi ti sinoć javila da je tata loše. Donekle si očekivao takav telefonski poziv. Otac se već nekoliko meseci žalio na bol u grudima, gubio se i oči su mu postepeno sve dublje upadale u lobanju. Pogled mu se još ranije zamaglio, sada je lutao i rasipao se, bilo je pitanje da li uopšte nešto vidi. Iskra se ugasila, u pameti su mu se gasile posljednje žeravice. Dok noćas nisi mogao da spavaš, razmišljao si o tome kako lako nestane sa sveta pogled nekog čoveka, kao kada se oljušti providna folija. Ceo svet se sastoji od providnih pogleda, od naslaganih folija koje se s vremenom ljušte kao ljuska. Kako izgleda svet kada ga neko ne vidi, pitao si baku još kao mali dečak. Kako je to kada sneg pada tamo gde niko nije, palo ti je na pamet kada si definitivno napuštao Pšibram. Kako će sada izgledati Pšibramska stanica kada ga na njoj neće dočekati otac? Trebalo je da mu daš aparat da i on može dovekoveči samoga sebe. Žuriš kroz grad, sve je savršeno izoštreno i malo više u kontrastu nego obično. Devojčice su na zemlji nacrtale kvadrate i igraju školice. Kuća je čista, onako kako to tata voli, na peći je lonče i u njemu vri voda. Pored stoji bokal s biljnim čajem, za trenutak premišljaš da li da čaj preliješ, ali ipak se uputiš pravo u sobu. Majka sedi pored očeve postelje i drži ga za ruku. Dobro je što si ovde, kaže tiho. Klimneš glavu. Kako mu je? Tata valjda misli da se obraćaš direktno njemu i lagano odmahne glavom, kao da se s nečim ne slaže. Mama mu obriše usta vlažnim sunđerom. U tom trenutku je opet ugledaš. Trudna starica sedi u ćošku prostorije, ima zatvorene oči i lagano gladi na brekli stomak. Odmara se, odmara. A tu je još neko koga vidiš samo ti. S druge strane tatino kreveta mirno sedi Punta, onaj vučjak koga ste imali dok si još bio dete. Kao da je sada osjetio tvoj pogled, skrene pogled s čovjeka u postelji, pogleda te nemo, a istovremeno upitno. Onda ustane, obiđe oko kreveta, očeše ti se o noge. Ne zadrži se dugo, odmah se vrati nazad. Dok se vraća, onjuši noge trudne starice, koja se malo trgne, kao da je na trenutak zaspala, a onda Puntu pomazi po leđima. Ganuci, što je ovde taj pas. Toliko je veran svome gospodaru da se vratio kako bi mu pokazao put koji već sam poznaje, kao nekada kada je trčao ispred vas, kada ste išli u šetnju i tek se povremeno nestrpljivo okretao da proveri da li idete za njim. Ali danas Punta nije nestrpljiv. Ponovo sedne pored kreveta i nečujno diše. Crna njuška mu je kao vlažni grumen uglja. Kada mu starica zacokće, nekoliko puta udari repom o zemlju, ali glavu ne podigne. Ne znam da li ponovo da pozovemo doktora, kaže mama. Kada je bio ovde? Kasno sinoć, dao mu je lekove protiv bolova, ali ni pored toga skoro da nije oči sklopio. A vi? Ni mi. Niko od nas. Sedneš na stolicu umjesto nje, tatin dlan je još uvijek topao. Verovatno je to upijena majčina toplota. Slabo te stisne, uzvratiš mu to nešto jače i pogladiš ga po čelu. Trudi se da sledi pokret tvoje ruke, ali na pola puta ga to iscrpi i zagleda se sa strane u prazno. Trudna starica zadigne suknju kako je ne bi zgazila i prišunja se bliže. Dobra kuca pomazi Puntu između načuljenih ušiju. Onda ispod jorgana pronađe tatinu drugu ruku. Osjetiš da ste preko njegovog tela povezani i uplašiš se. Trudna starica te pogleda i slegne ramenima, onda se nagne prema tati koji čini se više ništa ne primećuje. Znaš li koliko me već od tebe bole leđa, mali moj, šapuće mu. U tom trenutku se Punta uzvrpolji i onda počne da zavija, kao da se upravo na plafonu sobe pojavio pun mesec. Ostaneš sam s majkom.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.